Казанға эш визиты белән килгән Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Юрий Борисов һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Туполев берләшмәсе филиалы Горбунов исемендәге Казан авиация заводында булды һәм предприятие эше белән танышты. Алар җыю цехларын карадылар, Ту-160М ракета йөртүче бомбардировщиклар җитештерү программасын гамәлгә ашыру барышы белән таныштылар. Юрий Борисов Казан авиация заводының үсеш перспективларын югары бәяләде. Аның сүзләренә караганда, киләчәктә предприятие Ту-214 пассажир самолетын елына кимендә 10-ны чыгара алачак. Безнең визитыбызның төп максаты үзебезнең Ту-214 самолеты җитештерүне тиз арада арттыру мөмкинлекләрен карау, диде вице-премьер. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында билгеләп үткәнчә, хөкүмәт тарафыннан билгеләнгән бурычлар Казан авиазаводы өчен үтәлешле. Аңлашыла ки, Ту-214 самолетын 10 дәнә чыгару өчен җитештерүне модернизацияләргә һәм әзерләргә кирәк. Безнең эш кадрлар, белгечләр, инженерлар, эшчеләр әзерләү. Без бу бурычны үтә алачакбыз, дип ассызыклады ул. Юрий Борисов шулай ук Ту-160 очкычын җитештерү буенча башкарылган эшләрне дә уңай бәяләде. Казан билгеле булганча, безнең хәрби һава көчләре өчен стратегик авиацияны төп җитештерүче булып тора. Бирдә барысы да план буенча бара. Быел без модернизацияләнгән бер Ту-160 самолетын көтәбез. Минемчә, бирдәге завод эшкә тулысынча әзер, дип өстәде вице-премьер. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Үзбәкстан Республикасына килде. Ташкент халыкара аэропортында ана Россиянең Үзбәкстандагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Олег Мальгинов һәм Үзбәкстан Республикасы Премьер-министрының инвестицияләр һәм тышкы икътисади элемтә мәсьәләләре буенча урынбасары, Үзбәкстан Республикасының инвестицияләр һәм тышкы сәүдә министры Сәрдор Умурзаков каршы алды. Бүген Рөстәм Миңнехановның тыгыз эш программасы планлаштырылган. Ул эшлекле даирә белән очрашулар һәм Үзбәкстан хөкүмәтендә хакимият вәкилләре белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан Республикасы делегациясенең Үзбәкстанга эш сәфәренең төп чараларының берсе Чирчик химия индустриаль технопаркы төзелешенә старт бирү. Исегезгә төшерәбез, әлеге объект Казанның Химград технополисы белән берлектә төзелә. Технопарк территориясендә халыкара сыйфат стандартлары буенча иң югары дәрәҗәдәге нефть химиясе һәм химия продукциясе җитештерүне оештыру планлаштырылган. Дәүләт Советында Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенең киңәйтелгән утырышы узды. Утырышны ачып Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов комиссия татар телен куллану өлкәсен киңәйтү белән актив шөгыльләнүне, татар телдә коммуникатив аралашуны популярлаштыру һәм кешеләргә бу мәсьәләләрнең мөһимлеген аңлатуны дәвам итә дип билгеләде. Коронавирус белән бәйле чикләүләргә дә карамастан Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кызаларында билгеләнгән чараларның күбесе башкарылды. Президент комиссиясенең актив ярдәме белән 100 мәктәп, 100 балалар бакчасы һәм 100 мәдәният учреждениесе татар телен үстерү эшчәнлегенә һәрберсе 500 мең сумлык республика грантлары тотты, дип искәртте ул. Марат Әхмәтов комиссиянең республика министрлыклары һәм ведомстволары, муниципаль хакимият, дини һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара хезмәттәшлеген нәтиҗәле дип саный. Алар белән берлектә татар телен дәүләт һәм муниципаль органнарда масса күләм мәгълүмәт чараларында һәм социаль челтәрләрдә, яшьләр даирәсендә һәм тулайым республика иҗтимагый тормышында куллануны активлаштыру эше дәвам итә. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында туган телләрне өйрәнү, укыту һәм тәрбияләү өчен шартлар тудыру эше турында мәгълүмәт бирде. Казанда су басу мәсьәләләре буенча кайнар линияләр эшли башлады. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр ишегалларында су басулар турында ачык Казан системасына хәбәр итә ала. Гаризалар сайтта һәм 063 яки 8843 236 4123 номерлар буенча кабул ителә. Шулай ук ишегалды территорияләрен су басу турында казанлылар үз идарәче компаниясенә яки торак милекләре ширкәтенә хәбәр итә ала. Торак массивларда гаризалар район администрацияләре телефоннары буенча кабул ителә. Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары өчен 223-22-33, Вахитов һәм Идел буе районнары өчен 223-21-11 телефоннары эшли, Киров һәм Мәскәү районнарында 223-29-99, Совет районы халкы 223-20-00 телефоны аша хәбәр итә ала. Автомобиль юлларын су басканда эксплуатацияләү оешмасының кизү хезмәтен хезмәтенә яңғыр канализациясы челтәрләре төзек булмаган очракта тышкы төзекләндерү комитетына мөрәҗәгать итәргә кирәк. 24 март бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Бүген 1982 елда бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы һәм туберкулез һәм үпкә авыруларына каршы халыкара көрәш берлеге карары белән гамәлгә куелган һәм туберкулезны кузгатучы хок таякчыгы ачылуга 100 ел тулуга багышланган. Нәкъ менә 1882 елның 24 мартында алман микробиологы Роберт Кох үзенең ачышын ясый. 21 марттан 30 мартка кадәр Татарстанда туберкулезны профилактикалау 10 көнлеге уза. Халыкара туберкулез авыруларына каршы көрәш көне уңайыннан яңа көн тапшыруында турыдан-туры эфирда Идел буе федераль округының баш фтизиатры, Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы Рауил Вәлиев катнашачак. Ул республикада күрше төбәк регионнарда бу авыруга каршы күрелә торган чаралар турында сөйләячәк. Тапшыру бүген 23 мартта 7 сәгать 10 минутта башлана. Студиянең телефон номерлары 555-5514 һәм 555-5513. Озакламый Татарстанда чәчү эшләре башлана, шуңа күрә хәзер техниканы яңарту, терлек азыгы, орлыклар, ашламалар сатып алу буенча актив эш алып барыла. Язгы эшләр бөтен хуҗалыкның уңышына нигез сала, шуңа күрә аларга һәр вакыт зур игътибар бирелә. Чәчү өчен үзебездә җитештерелгән продуктларны фермерлар Россельхозбанктан авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен махсуслаштырылган үз фермерлыгын маркетплейсында сатып ала алалар. Татарстан аграрийлары чәчү өчен кирәкле товарларны орлык утырту материаллары һәм ашлык бүлекләрендә сатып ала алалар. Үз фермерлыгым экосистемасында шулай ук 10 меңнән артык авыл хуҗалыгы техникасы тәкъдим ителгән. Чәчү чорында тракторлар, шулай ук аларга элмә җайланмалар да аеруча популяр. Үз фермерлыгым маркетплейсында терлекчеләр өчен 1 меңнән артык тәкъдим бар. Созвездие Йылдызлык 22-нче Ачык Республика яшьләр эстрада фестивалының зона этаплары дәвам итә. Бу көннәрдә сайлап алу этаплары Лайышта үтә. 26-27 мартта Иске Чүпрәле авылында һәм 29-30 мартта Яшел Үзәндә узачак. Алар Татарстанның барлыгы 45 районын калашлый. 9-13 апрельдә сайлап алу турлары финалистлары Уникс мәдәни спорт комплексы һәм Созвездие Йылдызлык арт-резиденциясендә суперфиналда катнашачак. Гадәттәгечә ул 22 апрельдә Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында зур гала-концерт белән тәмамланачак. Татарстан Республикасы ветераннары арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш 7-нче республика фестивалының 2-нче этабы зона турлары дәвам итә. Чираттагысы бүген Буа районында узачак. Татарстан Республикасының Төбәк иҗтимагый ветераннар оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Бүген Буа шәһәре җырга, моңга күмеләчәк. Аллах теләсә, Балкыш фестивалінің сираттағы зәнәл сайлап алу концерты шушы күркәм шәһәрдә узачак. Анда Идел аръягында урнашкан 9 районнан Буа, Апас, Кайбыш, Каматамагы, Тәтеш, Чүпрәле, Югары Слан, Яшел Үзәндә яшәп, җырга, моңга гашык өлкән яштагы апалар һәм абзылар катнашачак. Фестивалебезнең информацион спонсоры буларак ГТРК Татарстан бу чараны даими яктырта һәм бүгенге бәйрәмебез дә аның тапшыруларында чагылыш табар дип өметләнәбез. Аңа безнең рәхмәтебез чиксез зур. Бүгенге чара барышында 80-гә якын номер белән хорлар, ансамбльләр, фольклор группалар, аерым җырчылар, нәфис сүз осталарының чыгышларын көтәбез. Төрле милләттән бер гаилә булып, дуслашып, туганлашып өлгергән үзешчән артистларыбызга саулыкта, сәламәтлектә булып, уңышлы чыгыш ясауларын телибез һәм өметләнәбез. Ә инде бик тә көчле башкаручыларыбызны апрель һәм май айларында Казан сәхнәләре үзләрендә көтеп калачак. Бүгенге һәм алдагы көннәрдә Алексеевск һәм Әлмәттә узган чыгышларны, фотоларны теләгән кеше безнең советның сайтында кереп карый ала. Аның адресы veterano.tatarstan.ru.
Фестивальнең 3-нче этабы Казанда лауреатларның гала-концерты рәвешендә оештырылачак. 2 апрельдә Горький Әмәт урманындагы Дом экоүзәгендә кием, салым һәм башка әйберләр белән бушлай алмашу буенча фримаркет узачак. Ярминкәгә кием, салым, аяк киеме һәм сумкалар, савыт-саба, интерьер әйберләре, бижутерия, иҗат өчен товарлар, китаплар, чәчәкләр өчен тору материаллары, уенчыклар, өстәл уеннары, техника, канцтоварлар һәм башка әйберләр алып килергә мөмкин. Артык калган барлык кием, салым 1-нче адым хәйрия фондына җибәреләчәк. 2 апрельдә чарага килә алмаучылар үз әйберләрен сишәмбедән шимбәгә кадәр 8-дән 20 сәгатькә кадәр Җиңү проспекты 71 Г йорт адресы буенча дом эко үзәгенә алып килә ала. Иртәгә 24 мартта Казан Кремлендә Хәзинә милли сәнгать галереясендә Рәшит Газиев рәссам турында истәлек күргәзмәсе ачылачак. Экспозиция 24 апрельгә кадәр дәвам итә. Рәшит Газиев театр рәссамы, рәсем сәнгате белгече, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Бакый Урманчы премиясе лауреаты. Аның әсәрләре Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музеенда, Татарстан Республикасының музей фондында, Россия, Америка Кушма штатлары, Бөек Британия, Швейцария, Венгрия Австриядәге шәхси тупланмаларда саклана. 31 мартка кадәр Казан халкы һәм кунаклары Хәзинә милли сәнгать галереясына бушлай керә алалар.